Tämä on Ykkösaamu, toimittajana Sari Huovinen. Hyvää huomenta. Miltä hallituksen linjaukset ja puolueiden rajut kannatussiirtymät vaikuttavat nuorisopoliitikkojen silmin? Kohta kuulemme perussuomalaisten, keskustan, SDP:n ja vihreiden poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajien arviot politiikan nykytilanteesta. Turkin pääkaupungissa Ankarassa lauantaina tehdyt pommi-iskut ovat kiristäneet maan poliittista ilmapiiriä entisestään. Otamme lehtikatsauksen jälkeen yhteyden toimittajaamme Tom Kankkoseen Istanbuliin. Valko-Venäjää yli 20 vuotta hallinnut presidentti Aleksander Lukashenka valittiin eilisissä vaaleissa jo viidennelle kaudelle. Onko Euroopan viimeiseksi diktatuuriksi kuvatulla maalla mitään toivoa muutoksesta? Tätä pohdimme lähetyksen loppupuolella. Tervetuloa kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Lähdetään liikkeelle perussuomalaisten tilanteella. Hyvää huomenta perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja, puolueen kolmas varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.
Oikein hyvää huomenta.
Te olette vaatinut perussuomalaisten puolueelinten yhteiskokousta päättämään siitä, että voiko perussuomalaiset jatkaa hallituksessa. Viikonloppuna puolueen puheenjohtaja Timo Soini tyrmäsi tämän yhteiskokouksen kokonaan, mutta hän lupasi ottaa kentältä tulevan kritiikin huomioon. Miksi tämä ei, Sebastian Tynkkynen, teille riitä, vaan edelleen keräätte nimiä yhteiskokouksen taakse?
No, tällä hetkellä ei ole mitään takeita siitä, että kentältä tuleva kritiikki otetaan huomioon. Ja se, mikä tässä tilanteessa on vakavaa, niin on se, että kun me ollaan kuitenkin toukokuussa yhteiskokouksella päätetty, että lähdetään hallitukseen, sitouduttu hallitusohjelmaan, niin tällä hetkellä me ollaan nyt sitten astuttu sen hallitusohjelman yli vähän turhan monta kertaa ja nimenomaan niistä tavoitteista käsin, mitkä on niin kuin perussuomalaisella on aika tärkeitä, että esimerkiksi tämä Kreikan kolmas tukipaketti tai sitten se, että kun hallitusohjelma on kirjattu, että taakanjakoon voidaan tulla vapaaehtoisuuden pohjalta, niin minkä ihmeen takia Suomi äänesti sitten tyhjää tämän 2400 turvapaikanhakijan osalta. Eli nämä on tämmöisiä päätöksiä, mitä ei voida sulattaa ja tässä tarvitaan nyt tiukennusta, että hallituksessa olisi tietenkin hyvä pysyä, mutta siihen tarvitaan takeet siitä, että me lähdetään sitoutumaan siihen hallitusohjelmaan.
Te olette paitsi perussuomalaisten puolueen kolmas puheenjohtaja, myös perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja. Onko teidän vaatimuksenne takana koko perussuomalaisten nuorten järjestö?
Perussuomalaiset nuoret ei ottanut tähän niin kuin kantaa ollenkaan, että on lähtenyt ihan puoluehallituksen sisältä, että minä varapuheenjohtajana ja sitten puoluehallituksen kaksi jäsentä ollaan lähdetty edistämään tätä ja sen jälkeen kenttä on tullut aika todella nopeasti tämän taakse, että itse asiassa tämä lähti kyllä kentältä alun perin ja nyt niitä, se lomake on noin 500 kertaa jo, että siellä on aika vankka tuki kyllä olemassa.
Miten te kuvaatte sitä joukkoa, joka perussuomalaisissa nyt tätä puolueelinten yhteiskokousta vaatii? Keitä he ovat?
No siellä on siis kansanedustajia. Toki yksi on ainoastaan tullut julkisesti esille, mutta useampia kansanedustajia, jotka tätä vuotta haluavat edistää. Ja sen lisäksi siellä on kaupunginvaltuutettuja. Ihan laidasta laitaan ihmisiä, paikallisyhdistysten puheenjohtaja, piirin puheenjohtaja. Muun muassa yli puolet meidän piirien puheenjohtajista on tämän aloitteen takana.
No mitä te aiotte tällä listalla tehdä? Nyt Soini on sanonut, että yhteiskokousta ei tule.
Meillä puolueissa päätökset tehdään demokraattisesti, eli meillä kukaan ihminen ei voi sanella, mitä tällä tapahtuu. Ja puoluehallitus on se toimielin, joka tästä voi päättää, mutta sen lisäksi on muitakin paikkoja, mistä se kokous voidaan lätkästä liikkeelle.
Puoluehallitus on koolla ensi viikolla.
Kyllä.
Te uhkasitte viikonloppuna puoluejohtaa uusillakin toimilla, mikäli tätä yhteiskokousta ei kutsuta koolle. Mitä uusia toimia te suunnittelette?
No Lindqvist Olle sanoin, että tässä vaiheessa en tuota vielä kommentoi, että tiekartta on valmiiksi laadettuna, että ollaan tosissaan todellakin tämän asian kanssa, että halutaan, että hallitus tulee sitoutumaan hallitusohjelmaan ja myöskin niiden perussuomalaisten tavoitteiden kannalta, mutta tässä vaiheessa ei vielä niitä loppusuunnitelmia ole julkisuuteen annettu.
Sebastian Tynkkynen, jos yhteiskokousta ei perusteta tai pistetä pystyyn, niin aiotteko te erota kolmannen puheenjohtajan tehtävistä?
En tietenkään. Se olisi nimenomaan sitä rintamakarkuruutta. Ei se, että taas tuodaan se viesti kentältä, mikä on tuotava. Se ei ole rintamakarkuruutta, vaan nimenomaan se, että jos sitten niin kuin lähtisi puolueesta, niin se olisi aika erikoinen veto ja itse en semmoiseen ole kyllä valmis.
Mutta kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala, joka on myös tämän yhteiskokouksen kannalla, hän on uhannut jättää perussuomalaisten eduskuntaryhmän, jos kokousta ei järjestetä.
Joo, hän on sanonut sillä tavalla, mutta eihän puolueesta käsittääkseni ole minnekään lähdössä, mutta Saarakkala on ollut alusta lähtien hänen omassa politiikassa erittäin niin kuin looginen, millä tavalla hän on sitä tehnyt, ja täytyy kunnioittaa kyllä kaverin rohkeutta tähän valtavan paljon.
Otetaan mukaan muutkin keskustelijat. Tervetuloa poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat, Vihreiden nuorten Saara Ilvessalo.
Huomenta ja kiitoksia.
Demarinuorten puheenjohtaja, kansanedustaja Joona Räsänen.
Hyvää huomenta.
Sekä Keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen.
Hyvää huomenta.
Miten te tulkitsette tätä perussuomalaisten sisäistä kismaa?
No, jos me lähden hallituskumppanina arvioimaan, niin ensimmäinen asia on se, että perussuomalaiset on suurena puolueena vielä aika tuore ja nuori. Ja me näen, että teillä ei ehkä ole vielä sellaisia rakenteita, joissa kentän kanssa pystytään käymään tätä keskustelua. Mutta toinen asia on se, että me kyllä kyseenalaistan tuon, mitä sanoit, että hallitusohjelmaa ei ole noudatettu maahanmuuton osalta. Meillä on sovittu selkeästi, että Suomi vapaaehtoisuuden pohjalta on valmis ottamaan turvapaikanhakijoita tuolta etelämpää Eurooppaa. Ja toisaalta onhan meidän elettävä ajassa. Silloin kun hallitusohjelmaa sovittiin, ei ollut tiedossa, että meillä on tulossa aina tänne Pohjolan perukolle tämmöinen pakolaiskriisi, kun nyt on nähty. Ja nyt täytyy tässä ajassa elää tehdä päätöksiä. Ja siihen kyllä toivon perussuomalaisikin mukaan.
Saara Ilvessalo.
Joo, kyllähän tästä varmaan huomaa sen, että kun perussuomalaiset on kasvanut nopeasti isoksi puolueeksi ja kun on kuitenkin niin kuin populistipuolueesta kyse, jolloin sitten kun vastuuta otetaan ja joudutaan ottamaan, niin sanat ja teot saattaa olla aikamoisessa ristiriidassakin välillä, niin totta kai se varmaan aiheuttaa tällaisia konflikteja, että ehkä niin kuin itselle ei ihan suurena yllätyksenä välttämättä tullut se, että on niin kuin kiistaa nyt sitten puolueen sisäisestikin.
Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.
Niin, tämä varmaan liittyy aika pitkälti siihen samaan asiaan, että jos nyt ajatellaan niitä perussuomalaisten puheita ennen vaaleja ja nyt sitten tekoja hallituksessa vaalien jälkeen, niin on nähtävissä tämä ristiriita, mistä sitten varmaan kansakin palautetta on antanut. En sen enempää lähde ketään puoluetta neuvomaan, mutta totean nyt ihan sitä omasta kokemuksesta, ja kun katsoo muidenkin puolueiden tilaa, niin semmoinen sisäinen riitely aina julkisuudessa kuulemistakin asiasta, niin ei se tuo koskaan sitä luottamusta puolueelle. Ja tämä on nimenomaan luottamuslaji, tämä politiikka. Ja kyllä nyt kannustaisi perussuomalaisia niin setvimään tämän asian niin kuin ihan keskenään, että varmaan se pystyy tekemään muutenkin kuin se, että sitä käydään sitten julkisuudessa päivittäin.
Tämä perussuomalaisten kentän eripura, se näkyy myös Ylen viime viikon puoluekannatuskyselyssä. Se paljasti poikkeuksellisen suuria siirtymiä puolueiden välillä. Perussuomalaisten kannatus romahti 7% eduskuntavaalien kannatuksesta. Puolue on nyt 5. ja SDP kipusi toiseksi Keskusta ja kokoomuksen väliin. Sebastian Tynkkynen, millä keinoilla perussuomalaiset saisivat kannatuksen nousuun? Miten pitäisi politiikkaa muuttaa?
No, se on hyvin yksinkertaista. Eli jälleen kerran lähdettäisiin sen hallituksen ohjelman taakse ja pidettäisiin niistä vaatimuksista kiinni. Kommentoisin tässä Räsäselle sen verran, että tosiaan nämä sisäiset keinothan on käytetty tällä hetkellä loppuun saakka. Sen jälkeen joutiin tulemaan julkisuuteen. Me tiedettiin kentällä jo varsin hyvin, että missä tilassa puolue tällä hetkellä on. Kun ollaan Turulla ja Torella, niin siellä on kyllä jonossa ihmisiä antamassa palautetta ja jotkut toimijat sanoo, että ei sinne torille tällä hetkellä
edes voi mennä. Sanotteko, että puoluejohto ei ole kuunnellut kenttää?
Siis tästä on nimenomaan ollut kyse, että ollaan sisäisesti yritetty edistää asiaa, mutta kun näytti siltä, että menee kuuroille korville, niin sen jälkeen jouduttiin tulla ulos tämän asian kanssa ja aika isolla massalla vielä.
Yritittekö lähestyä Timo Soinia tämän?
Kyllä, häntäkin on lähestytty useampaan kertaan, ja nyt kun tuli tämä Gallup-tulos, niin se ei ollut meille yllätys. Ja harmittaa, että tässä puhutaan vaan tästä yli 3% pudotuksesta, mutta todellisuudessa se pudotus on huomattavasti enemmän. Meidän kannatuksemme eduskuntavaaleissa oli vielä yli 17%, lähes 18%, ja sieltä on tultu sinne 10%, eli tässä on aikaisemmin jo puolet siitä laskusta tapahtunut. Mä uskon, että nämä Kreikan kolmas tukipaketti ja muutamat muut asiat on ollut vaikuttamassa, eli nyt täytyy sitoutua hallitusohjelmaan.
Hallituspuolueiden kannatus on enää hieman yli puolet. Saara Ilvessalo Vihreistä nuorista. Mistä tämä hallituksen heikentynyt kannatus teidän mielestänne kertoo?
No, kyllä mä luulen, että kyse on aika paljon siitä, että nämä hallituksen pakkopuheet on ollut sellaisia, mitä ihmiset ei ole ostanut. Eli siis kun hallitus puhuu siitä, että on pakko tehdä asioita, ei ole vaihtoehtoja, tämä on niin kuin jonkinnäköinen tämmöinen saneltu asia, että näin tällaista politiikkaa on tehtävä, niin ihmiset ei ole ostanut sitä, mikä on ihan oikein, koska on olemassa vaihtoehtoja. Ja kyllä niin kuin oman puolueen Vihreiden osalta, kun katsoo sitä, että kannatus on noussut vaaleista laskettuna suhteessa eniten kaikista puolueista, niin huomaa sen, että meidän vaihtoehto kiinnostaa ihmisiä ja sille on kannatusta ja löytyy kannatusta. Ja noin muuten niin kyllä on ihan mielenkiintoisia nämä siirtymät, miten suuria tässä on ollut, että tietenkin aika on vielä seuraaviinkin vaaleihin.
Niin se perussuomalaisten kannatuksen alamäen, se satoi suoraan SDP:n laariin. Joona Räsänen, kuinka paljon se on demareiden omaa hyvyyttä vai kuinka paljon hallituksen huonoutta?
No sitä on aina vaikea lähteä arvioimaan, että miten nämä siirtymät menee yksittäin. Että yleensähän kannatussiirtymät tapahtuu sillä tavalla, että ensin siirrytään katsomoon ja sitten vasta aktivoidutaan toisen puolueen kannattajaksi. Että tuliko tämä perussuomalaisten laskeva kannatus suoraan sitten meidän laariin tässä gallupissa, niin sitä pitää sitten politiikan ammattilaisten arvioida. Mutta mä sanoisin näin, että kyllähän tämä kertoo niin kokonaisuudessaan tämä galluppi nyt siitä epäluottamuksesta, minkä ihmiset on osoittanut hallitusta kohtaan. Ja varmaan tämä epäoikeudenmukaisuuden tunne on se ehkä suurin, minkä ihmiset kokee, että nyt nämä päätökset, mitä hallitus on tekemässä, niin on aika epäoikeudenmukaisia. Ne koskee nimenomaan niistä kaikista heikompia osaisia. Ja kyllä ihmiset silloin sanoo sen oman mielipiteensä, että eivät siitä silloin tykkää ja aktivoituvat sitten muiden puolueiden kannattajaksi. Siitä en lähde nyt sen enempää ilakoimaan oman puolueen kannatuksen. Tässä on vielä pitkä vaalikausi edessä ja seuraavat eduskuntavaalit vasta 2019 ja kehotan kyllä kaikkia niin sosiaalidemokraatteja kuin muitakin puolueiden edustajia, että katse siihen omaan peliin ja pidetään siinä se oma linja kirkkaana ja katsotaan sitten, että mitä mieltä ihmiset siitä loppupeleissä ovat.
Keskustanuorten Teppo Säkkinen, hallitusta on syytetty siitä, että se on kuunnellut vain työnantajapuolta työntekijäpuolen sijaan. Käänteet ovat olleet liian nopeita valmisteluasioissa, liian heikkoja on jouduttu korjaamaan tosi nopeasti. Miten vastaatte?
No keskustan osalta meidän kannatus tuossa tuoreessa gallupissa oli korkeammalla kuin vaaleissa. Eli me uskon, että meidän äänestäjät ottaa pientä miinusta, mutta korkeampi taso kuin vaalitulos oli. Ja meidän äänestäjät ottaa ennen kaikkea sitä, että nyt ryhdytään toimiin. Toimet on kovia ja niitä sietää kritisoida ja se on otettava vastaan ja se kritiikki täytyy myös sattua ja monella tavalla se on perusteltua. Mutta jos mietitään vaikka tätä yhteiskuntasopimuksen solmista, niin kyllä voi ihan oikeutetusti kovistella myös työnantajaliittoja, että en ole nähnyt, että työnantajaliitoista oltaisiin valmiita tulemaan eteenpäin, että millä keinoilla he on valmiita lievittämään sitä palkansaajien tuskaa tässä. Että se on kuitenkin ollut hallitus, joka on tuonut pöytään muutosturvan vahvistamisen tai sen, että esimerkiksi työterveydenhuolto ulotetaan irtisanomisen jälkeen puoleksi vuodeksi tai sen, että vanhemmuuden kustannuksia tasataan, mikä on itse asiassa ollut keskustelun pitkäaikainen tavoite.
No mikä se on siis se keppi, jolla hallitus voisi sitten työnantajapuoltakin vähän potkia eteenpäin?
No näähän on sellaisia toimia, jotka nimenomaan hallitus on tuonut pöytään. Toinen on se, että jos me tehdään sellaisia toimia, jotka esimerkiksi laskee meidän yksikkötyökustannuksia, niin onhan meidän silloin voitava myös vaatia sitä, että työpaikkoja syntyy ja investoidaan Suomeen.
No tällä viikolla oppositiopuolueet jättävät välikysymyksen eläkeläisten asemasta, mutta miten te arvioitte nuorten edustajina, kuinka hyvin tämä hallitus on ottanut nuoret ja tulevaisuuden sukupolvet huomioon? Sebastian Tynkkynen.
No mä näen, että tässä oikeastaan on ollut hallituksen kärki jopa, että se, että me saadaan tämä velkaantuminen pysäytettyä, niin silloin ennen kaikkea vaikutuksia meidän nuorten tulevaisuuteen. Ja siksi me niin kuin toivotaan ainakin meidän puolella tosi voimakkaasti, että hallitus todella toteuttaa nämä uudistukset ja kaikki sopeutukset sen vuoksi, että Suomi ei velkaannu ja että me joudutaan tulevaisuudessa kantamaan sitten se järkyttävän kova taakka. Eli tällä hetkellä, niin kuin, jos ei ole varaa tiettyihin etuisuuksiin, niin kyllä jokainen nuori sen ymmärtää, että silloin täytyy leikata etuisuuksia. Että saavutetusta edustakin pitää pystyä tinkimään.
Mutta siellä on ihan valtavat satojen miljoonien leikkaukset muun muassa koulutukseen. Joona Räsänen.
Niin, tämä nyt täytyy kyllä ehkä vähän lähteä tästä realismista, että mitä hallitusohjelmassa todella sanotaan, että jos nyt ajatellaan näitä nuoren kohdistuvia säästöjä, mitkä on kyllä todella massiivisia, että kumulatiivisesti 3 miljardia euroa koulutuksesta vaalikauden aikana. Tässä on hyvä vertailla vaikka sitä, mitä tehtiin 90-luvun lama-aikana. Silloin nimenomaisesti, kun haluttiin sieltä nousta, niin panostettiin koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioon. Nyt tämä hallitus tekee ihan toisella tavalla ja sitten vaikka mainostetaan näitä kärkihankkeita, niin on se aika kuvaavaa, että jos 9 euroa otetaan pois ja 1 euro annetaan tilalle, ettei se hirveästi kyllä lämmitä. Sitten toinen on esimerkiksi tämä nuorisotakuun romuttaminen, että 95% määrärahoista lähtee pois. Sellaisesta mallista, mitä koko Euroopasta on tultu ihastelemaan, sitä kopioitu eri maihin. Ja tästä esimerkiksi nuorisotakuun ansiosta, niin meillä on lyhytaikaisin nuorten pitkäaikaistyöttömyys Suomessa. Ja nyt tätä halutaan lähteä romuttamaan. Sama esimerkiksi nämä työllisyysmäärärahaleikkaukset, niin kohdistuu aika pitkälti nuoriin, että siellä jää aika monella nuorella palkkatukipäätökset syntymästä, starttirahapäätökset syntymättä, nuorilla on vaikeampi perustaa uusia yrityksiä, että kyllä nämä kaikki toimet kohdistuu nimenomaan siihen nuoriin, että en lähtisi ihan nyt siitä, että kun sanotaan, että ei voida jättää velkaa nuorille, niin siitä sitten tehdään ihan massiiviset leikkaukset. Jos me halutaan, että meillä on tulevaisuudessakin niitä velan maksajia, niin kyllä meidän pitää antaa heille parhaat mahdolliset eväät siihen tulevaisuuteen, eikä romuttaa niitä.
Tässä on kyllä hyvin toisenlainen ääni kellossa nyt kuin mitä viime hallituskaudella, että SDP oli opetusministerin salkun kanssa siellä tekemässä kuitenkin niitä leikkauksia.
No otetaan, se oli 1,7 miljardia. Niin, vertailukohta 1,7 miljardia viime vaalikaudella. Ne vedettiin ihan piripintaan ne säästöt. Sen takia jokainen puolue lupasi ennen vaaleja, että koulutuksesta enää leikata. Sitten kun kolme puoluetta pääsi valtaan vaalien jälkeen, niin te petitte sen lupauksen saman tien. Ja nyt teette 3 miljardin leikkaukset. Ja se on enemmän kuin 1,7 miljardia. Et tässä on nyt ihan turha kyllä lähteä meitä syyttelemään siitä, että paljon kuin viime kaudella leikattiin. Kyllä, leikattiin paljon, mutta sen takia luvattiin, että ei leikata enää. Te petitte sen lupauksen.
Keskustanuoteen puheenjohtaja Teppo Säkkinen.
Toi kritiikki koulutusleikkaukseen kohtaan on oikeutettua ja totta kai se huolestuttaa myös meitä keskustanuorista. Toisaalta emme niin ripottelisi tuhkaa päälle tämän uudistamisen kanssa, että meillä on koulutuksen puolella paljon, mitä me voidaan myös tehdä ja siihen on tulossa rahaa. Ja halutaan antaa tilaa sille, että esimerkiksi uudistusmieliset opettajat voi uudistaa opetuskäytäntöjä. Sukupolvinäkökulmasta yksi kulma, mikä tämä hallitus tekee, on se, että me taistellaan ilmastonmuutosta vastaan tavalla, jolla me voidaan saada työtä Suomeen. Meillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet energiapolitiikassa siitä, että hiilen käyttö Suomessa loppuu kokonaan. Vuoteen 2030 mennessä öljyn käyttö puolittuu siihen mennessä, me saadaan enemmän uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi liikennepolttoaineita uusiutuvien pohjalle. Ja tässä on myös työmahdollisuuksia nuorille.
Saara Ilvesalo, Vihreistä nuorista.
Joo, kyllä ehkä erityisesti hallituksen politiikassa nyt kokonaisuutena huolestuttaa se, että tutkitieto ei kiinnosta ja asioita ei niin kuin tutkita, vaan ne hutkitaan ensin. Ja tämä on siis ihan myös hallituspuolueiden kansanedustajien sanomisia eduskunnassa, kun ovat puhuneet, että hei, mitään tutkimuksia katsottaa, heitä ei kiinnosta, mitä asiantuntijoiden mielipiteet on. Ja tämä koskee siis tätä koulutusta erityisesti, kun mietitään, mitä 90-luvun laman aikaan tehtiin ja millaisia virheitä siellä tehtiin. Nyt ollaan uusimassa niitä ihan samoja virheitä, mistä nuoret lapset, tulevat nuoret nimenomaan kärsii. Sitten toinen on tietenkin tämä yleinen eriarvoistumisen lisääntyminen ja se, että meillä ei ole mitään takeita siitä, eikä oikeastaan mitään näyttöjä, että hallituksen politiikka edes toisi mitään kasvua, mistä sitten päästäisiin taas uuteen nousuun ja saataisiin sitä velkaa pitkällä tähtäimellä vähennettyä. Et totta kai niin kuin pidemmällä tähtäimellä meidän täytyy pysäyttää tämä valtava velkaantumistahti, mutta tämä mitä hallitus nyt tekee, niin ei kyllä tee sitä.
Mitkä olisi sellaisia yksittäisiä asioita, mitkä te haluaisitte sinne politiikan agendalle, mutta mitkä eivät vielä siellä ole? Joona Räsänen.
No kyllä tässä ajassa, niin kuin vähän viitaten siihen, mitä äsken sanoin, niin tästä nuorisotakuun romuttamisesta, niin pitäisi lähteä tähän nuorisotakuun kehittämiseen. Että kyllä meillä Suomessa nuorisosukupolvi tarvitsee uutta toivoa näiden massiivisten leikkausten sijaan. Ja se olisi nyt sellainen kärkihanke, mikä kannattaisi oikeasti hallituksen ottaa agendalle, koska me tiedetään, että se, että me satsataan nyt nuoriin siinä, että kukaan nuori ei syrjäydy. Me tuetaan jokaista nuorta siinä, että nuori saa sen työpaikan, saa koulutuspaikan, harjoittelupaikan, minkä tahansa sen 3 kuukauden aikana, niin se vähentää meidän julkisen talouden kustannuksia merkittävästi pitkällä aikavälillä. Ja mä nyt toivoisin, että hallitus tässä nyt heittäisi ideologian romukoppaa ja ottaa sitä nuorisotakuun kehittämisen nyt todellisuudessa, eikä vain niin, että romutetaan 95% niistä määrärahoista.
Perussuomalaisten Sebastian Tykkönen.
Niin, mä itse haluaisin, ja siis meidän nuorisojärjestöni haluaisi ottaa agendalle sellaisen asian, mitä hallituksessa tällä hetkellä ei vakavasti harkita, mutta miten tulee niin kuin hallituksen ulkopuolelta voimakkaasti, niin tämä, että Suomi palaisi itsenäiseen rahapolitiikkaan. Niin kuin Juha Sipilä on sanonut monesti ulostuloissaan, että tällä hetkellä, kun meidän niin kuin työkalupakissa ei ole esimerkiksi devalvointia ja muuta, niin me joudutaan tekemään aivan todella kipeitä leikkauksia. Ja nyt jo vasemmistokin lähtee tulemaan sen taakse, että meidän täytyisi palata takaisin markkaan ja pois eurosta, koska kiristää liian voimakkaasti. Eli me tarvittaisiin laajempi työkalupakki ja toivoisin, että tätä oikeasti tulevaisuudessa alettaisiin harkitsemaan. Ja myöskin siis ihan itsenäisen päätöksenteon näkökulmasta ja lähidemokratian näkökulmasta, niin toivotaan, että tämä tulisi agendalle. Ja tätä meidän nuorisojärjestö toivoo todella voimakkaasti ja enää 4000 allekirjoitusta ja tästä itse tullaan sitten äänestämään.
No Teppo Säkkinen, keskustanuorista, onko tämä teidänkin agendalla vai joku muu asia?
Ehkä me katsotaan tässä eteenpäin. Jos palataan niihin 90-luvun laman opetuksiin ja devalvaatiota sanotaan usein hyvänä lääkkeenä talouden tilaan, niin siinä ehkä unohtuu se, että siinä tilanteessa, kun markka devalvoiti aikanaan, niin kotitalouksien ja yritysten velkamäärä sinne samalla kasvoi. Eli ei se mikään helppo keino sekään ole. Ehkä tämmöisiä uusia asioita, me ollaan saatu näitä, niin nämä leikkaukset kirpaseen, mutta me saatiin hallituksen agendalle monia hyviä asioita, kuten esimerkiksi perustulokokeilu. Mutta semmoinen, mistä nyt ei puhuta, jos me ollaan tehty viime aikoina yhteistyötä, on kulttuuripolitiikka. Yksi käytännön esimerkki siinä, että miten me voitaisiin edistää sitä, että Suomeen saataisiin enemmän elokuvatuotantoja. Me on itse Lapista kotoisin. Meillä on kaksi isoa kansainvälistä tuotantoa ollut, Kätilö ja Big Game, joka sijoittuu Lappiin, mutta joka on kuvattu esimerkiksi Keski-Euroopassa ja Balkanilla. Me tarvitaan keinoja, että miten me saataisiin Suomeen lisää tämmöisiä isoja kansainvälisiä työllistäviä elokuvatuotantoja.
Ja millä keinoin niitä saataisiin?
No, tämmöinen palautustuki voisi olla se, eli jos esimerkiksi vaikka miljoona pistetään Suomeen, työllistetään täällä, ostetaan palveluita, kulutetaan, niin siitä voi neljäsosan saada takaisin. Eli se olisi valtion tuki.
Eli elokuvatuotannolla Suomi nousee.
Se on yksi, millä me voidaan saada aika paljonkin esimerkiksi aluetalouteen lisää virtaa.
Vihreiden nuorten Saara Ilvessalo.
Joo, no ehkä elokuvatuotannosta vähän eteenpäin. Mua on huolestuttanut jo monta vuotta se, että suomalaisen politiikan ja mediankin agendalle mahtuu yksi kriisi kerrallaan vuodesta 2009 eteenpäin. Se on ollut talouskriisi sen eri muodoissa. Ja kuitenkin samaan aikaan se, mistä onneksi tänään mainittiin jo nopeasti, mutta mikä on jäänyt erittäin paljon varjona kuitenkin meidän aikojen suurin kriisi, eli ilmastokriisi, joka on paukahtamassa päälle nyt joulukuussa, tulee Pariisiin nämä kansainväliset ilmastoneuvottelut, ja siitä on puhuttu politiikassa erittäin vähän. Esimerkiksi nyt se, että Suomen hallitus vesittää soidensuojeluohjelmaa, niin vaikuttaa myös siihen, että ilmastonmuutos etenee paitsi tietenkin siihen paikalliseen luonnonsuojeluun ja myös sitten esimerkiksi nämä kehitysyhteistyörahojen määräleikkaukset vaikuttaa siihen, että ilmastotyötä ei voida tehdä kehittyvissä maissa. Ja noin muutenkin, kun mietitään sitä, että millä asenteella tänne Pariisiin lähdetään, niin siellä pitäisi olla sellaiset kunnianhimoiset tavoitteet, että me saadaan globaali ilmastosopimus aikaan ja pystytään pysäyttämään se kriisi, joka nimenomaan nuoriin sukupolviin vaikuttaa ja tuleviin sukupolviin, nyt vielä syntymättömiin sellaisiin. Että siitä toivoisin, että jokainen kansanedustaja, jokainen hallituspuolueen jäsen ottaisi kopin ja ihan tosissaan edistäisi sitä, että me saadaan kunnollinen, kunnianhimoinen sopimus aikaiseksi.
Kiitoksia keskustelusta Vihreiden nuorten Saara Ilvessalo.
Kiitos.
Demarin nuorten puheenjohtaja, kansanedustaja Joona Räsänen.
Kiitoksia.
Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja, puolueen kolmas varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen ja Keskusta nuorten puheenjohtaja Seppo Säkkinen.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa kohta lehtikatsaus. Sen jälkeen otamme yhteyden Turkissa olevaan toimittajamme Tom Kankkoseen ja kysymme, mitä Ankaran lauantain terrori-iskuista seuraa. Valko-Venäjällä presidentti Aleksander Lukashenkan aikakausi jatkuu jälleen eilisten presidentinvaalien jälkeen. Valko-Venäjän ja Venäjän suhteista lähetyksemme loppupuolella. Nyt kotimaan lehtiin Sampa Korhonen.
Ja lehtiä puhuttaa tänäänkin hallintarekisteri, jota siis valtiovarainministeriö on lähtenyt viemään tauon jälkeen taas eteenpäin voimallisesti. Tällä hetkellä pörssiyhtiöiden suomalaiset omistajat on mahdollista selvittää julkisista rekistereistä ja sanomalehtien mielestä näiden omistusten on pysyttävä julkisina myös tulevaisuudessa. Etelä-Suomen Sanomat muistuttaa, että viime hallituskaudella silloinen valtiovarainministeri Antti Rinne pysäytti tämän lain, joka siis mahdollistaisi osakeomistusten piilottamisen ulkomaisiin hallintarekistereihin. Eikä Etelä-Suomen Sanomat ole yksin arvostelussaan. Lehti huomauttaa, että myös muun muassa poliisin, syyttäjien ja verottajan mukaan hallintarekisteri voisi lisätä harmaata taloutta, sisäpiirikauppoja, veronkiertoa ja rahanpesua. Elinkeinoelämä on kuitenkin toivonut lainmuutosta jo pitkään, koska se toisi pankeille lisää liiketoimintaa ja tuottoja. No, tähän Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että yritysten toimintaedellytysten parantamisen pitää olla yksi hallituksen päähuolenaiheista, mutta avoimuuden menettäminen on liian suuri hinta maksettavaksi saaduista hyödyistä. Valtiovarainministeriö sanoo, että se ei lähetä lakiluonnosta lausuntokierrokselle, koska se on tarkoitus saada eduskunnan hyväksyttäväksi jo tänä syksynä. Etelä-Suomen Sanomien mielestä se olisi kuitenkin vähintä, mitä hallitus voisi nyt tehdä, eli passittaa koko tämä kiistanalainen esitys kunnolliselle ja laajalle lausuntokierrokselle. Samaa mieltä on tänään esimerkiksi Ilkka, joka toteaa, että hallintarekisterin vaikutuksista harmaaseen talouteen tarvitaan lisätietoa ennen päätöksentekoa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat yhteiskunnalle niin tärkeitä arvoja, että tuumaustauko ja perääntyminen ovat oikeita vaihtoehtoja, jos suunnitteilla oleva uudistus vähänkään uhkaa näitä periaatteita. Näin siis Ilkka. Ja sitten vielä tuosta viime viikon puoluekannatustutkimuksesta, eli demareiden noususta ja perussuomalaisten romahduksesta. Näistä kirjoittavat tänään muun muassa Karjalainen ja Iltalehti. Karjalaisen mukaan Perussuomalaisten kannatuksen romahdusmainen putoaminen vei suurimman huomion, vaikka Gallup-tuloksiin sisältyi tätäkin suurempi yllätys. Ja se oli SDP:n kannatuksen roima nousu edelliskuukauden mittauksesta ja harppaus toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Karjalaisen mielestä SDP:n kannatuksen 3,9% nousu ja perussuomalaisten kannatuksen lasku 4,3% yhden kuukauden aikana saman mittauslaitoksen tutkimuksissa on ennenkuulumatonta. Näistä tuo perussuomalaisten pudotus oli odotettua hallituksen päätösten valossa, mutta sen suuruus oli karjalaisen mukaan melkoinen yllätys. No vielä yllättävämpää karjalaisen mukaan on, että tyytymättömyys perussuomalaisiin kanavoituu näin selkeästi SDP:hen. Karjalainen näkee, että SDP:n kannattajista perussuomalaisten kannattajiksi loikanneet ovat selvästikin nyt suurin joukoin palaamassa takaisin. Lehti myös kysyy, että mitä SDP ja sen puheenjohtaja Antti Rinne ovat sitten tehneet elokuun jälkeen, että puolueen kannatus otti tällaisen jättiharppauksen. Ja Karjalainen vastaa omaan kysymykseensä toteamalla, että tähän on vaikea löytää muuta vastausta kuin se, mitä hallitus on tehnyt ja minkä vastustus profiloituu puolueesta selvimmin SDP:hen, eli hallituksen pakottava lainsäädäntö työelämäkysymyksissä. Karjalainen toteaa, että SDP itse ei ole tehnyt varsinaisesti mitään merkittävää, vaan se on voinut odotella kypsän hedelmän putoamista puusta, ja nyt se hedelmä näyttää pudonneen. Samaa mieltä on tämä päivän Iltalehti, joka toteaa, että demareiden suosion syy ei taida niinkään löytyä SDP-politiikasta, vaan siitä, että hallituksen sekavaksi osoittautuneet uudistustoimet ovat alkaneet sataa pääoppositiopuolueen laariin. Lisäksi Iltalehti huomauttaa, että myös Timo Soinin mukaan perussuomalaisten raju kannatuslasku oli isku vasemmalta ja varoitus duunareilta.
Kiitos lehdistä, Samppa Korhonen. Turkissa on meneillään suruaika lauantaina tehtyjen terrori-iskujen jälkeen. Pääkaupunki Ankarassa järjestetyssä rauhanmarssissa tehdyissä iskuissa kuoli liki 100 ihmistä, satoja loukkaantui. Mikään taho ei ole ilmoittautunut iskujen tekijäksi. Turkissa on parhaillaan toimittajamme Tom Kankkonen. Hyvää huomenta Istanbuliin.
Hyvää huomenta.
Millainen ilmapiiri siellä Turkissa on nyt pari päivää iskujen jälkeen?
Ilmapiiri on aika hämmentynyt. Tämä on tietysti kovasti vastauksia siihen, että kuka on tämän taustalla. Nyt eilen illalla ja tänään aamulla on tullut aika paljon uutisia siitä, että hyvin vahvasti epäillään, että ääri-islamilainen ISIS-liike olisi tämän iskun taustalla. Siellä Ankarassa silloin lauantaina, kun isku tapahtui, niin kaupunki kyllä aika lailla hiljeni ja ihmiset seurasivat uutisia kodeissa ja ihmettelivät, mitä tapahtui. Mutta sitten hiljalleen tietysti tilanne palaa normaaliksi, kun huomattiin, että lisää iskuja ei tullut.
Mutta AY-liike on kertonut suunnittelevansa vastalauseen lakkoja tälle viikolle. Mitä siellä on odotettavissa?
Vastalauseen lakkoja järjestetään kyllä ainakin kahtena päivänä ja ehkä on luvassa vähän lisää mielenosoituksiakin, mutta mä luulen, että noin arkeen ne eivät kovin paljon vaikuta, että sitten ihmiset enemmän sitten seuraavat, mitä tästä tutkinnasta tulee. Ja täällä tietysti kovasti spekuloidaan, että kuka on tämän taustalla. Ja vasemmisto ja jotkut kurdipoliitikotkin ovat syyttäneet tästä hallitusta joko sillä tavalla, että hallituksen alaisuudessa ovat poliisit, joukot eivät suojelleet tätä mielenosoitusta kunnolla. Tai sitten on jonkinlaisia tällaisia salajuoniteorioitakin, että yritetään kiihdyttää ilmapiiriä täällä maassa ennen marraskuun alun vaaleja.
Niin kuinka kireä Turkin poliittinen tilanne tällä hetkellä on?
Nyt heti siinä iskujen jälkeen niin useimmat poliitikot tietysti vetosivat rauhan puolesta ja että ihmiset säilyttäisivät malttiinsa, mutta kyllähän tämä entisestään kiristää ilmapiiriä ennen noita parlamenttivaaleja. Ja tässä on kyllä hyvin voimakas vastakkainasettelu, jos ajatellaan, että voi kadulla tavata useita ihmisiä, jotka tavalla tai toisella uskovat, että tämä on presidentti, eli Recep Tayyip Erdogan on jotenkin sotkeutunut pommi-iskuihin pääkaupungissa Ankarassa, niin kyllä se kertoo aika hurjista tunnelmista, ja eiköhän tämä tunnelma tästä vielä kiristy. Se on sanottu, että näitä vaaleja ei peruta, että kyllä ne pidetään.
Tämä rauhanmarssi, johon iskut tehtiin, niin sillä osoitettiin mieltä Turkin hallituksen ja aseellisen kurdijärjestö PKK:n välisiä taisteluja vastaan. Turkki aloitti heinäkuussa iskut niin äärijärjestö ISIS:tä vastaan Syyriassa ja Irakissa kuin myös kurdien PKK:ta vastaan. Samalla romuttui tulitauko Turkin armeijan ja PKK:n välillä. Ja nyt viikonloppuna PKK ilmoitti, että se aloittaa yksipuolisen tulitauon vaaleihin asti. Sinä kävit, Tom Kankkonen, loppuviikosta torstaina perjantaina tuolla Itä-Turkissa kurdialueella. Minkälainen tunnelma siellä oli?
Se oli kyllä hyvin erikoinen kokemus. Mä liikuin siellä paljon 90-luvulla silloin, kun siellä oli edellisen kerran kovia taisteluja. Ja se suuri ero on nyt se, että nyt nämä taistelijat ovat siellä kaupungeissa. Et me käytiin kurdialueen suurimmassa kaupungissa Diyarbakirissa ja siellä vanhan kaupungin kujilla meitä tuli vastaan siis aseistettuja taistelijoita. Tuli nuori mies, jolla oli rynnäkkökiväri ja sitten me ei saatu jatkaa matkaamme siellä ja hän kiesi kuvaamiseen ja katsoi vielä, että mitään kuvia ei ollut tarttunut kameroihin. Ja tämä on kyllä aivan uutta, että nämä taistelut ja nämä taistelijat ovat siellä kaupungeissa ja siellä kaupunkikeskustossa, koska se myöskin johtaa siihen, että siellä on kesken kaiken niin kuin hyvin paljon siviilejä, jotka ovat todella vaarassa ja todella vaikeissa oloissa.
Huolimatta tästä kurdijärjestö PKK:n tulitaukoilmoituksesta, Turkin ilmavoimat ovat jatkaneet kurdien vastaisia pommituksia. Mistä tämä kertoo?
Se kertoo siitä, että hallitus ei pidä tätä PKK:n ilmoitusta uskottavana ja haluaa jatkaa iskuja. Se on ehkä osittain myöskin, jos uskotaan näitä hallituksen arvostelijoita, se on myöskin hallituksen, tämän oikeus- ja kehityspuolueen ja ehkä myös presidentin tapa ylläpitää jännitteitä ennen vaaleja, koska meillä on ihmisten sellainen uskomus, että se sataa niin sanotusti heidän laarinsa, jos voidaan näyttää esimerkiksi, että tämä kurdimielinen puolue, joka kesäkuussa ensimmäisen kerran pääsi parlamenttiin, että se on jollakin tavalla ikään kuin terrorismin peitejärjestö myös. Ja siellä on kyllä syytä olettaa, että ei tämä tilanne tällä tavalla rauhoitu sitten, jos yksi osapuoli jatkaa pommituksia, niin on mielenkiintoista nähdä, miten pitkä maltti sitten säilyy siellä toisella puolella. Ja on kerrottu joistakin levottomuuksista, joissa myös kurdisissit ovat olleet aktiivisia. Tosin he ovat koko ajan sanoneet, että he tietenkin vastaavat hyökkäyksiin.
No, Turkilla on iso rooli myös Euroopan pakolaisvirran hallinnassa. Suurin osa Euroopan tulevista pakolaisista tulee Turkin kautta. Viime viikolla EU ja Turkki sopivat Turkiin avattavista uusista pakolaiskeskuksista ja rajavalvonnan parantamisesta osittain EU:n rahoituksella. Miten tämä Turkin oma kireä tilanne vaikuttaa pakolaiskriisin haltuunottamiseen?
En usko, että se välttämättä vaikuttaa aivan suoraan, koska nämä pakolaiset ovat ne, jotka ovat matkalla Eurooppaan ainakin, ne ovat tuolla Länsi-Turkissa esimerkiksi täällä Istanbulissa ja Izmirissä ja ovat sellaisia alueita, jotka ovat pysyneet rauhallisina, ovat alueita, jotka ovat pysyneet rauhallisina ja se on sitten eri asia, että jos levottomuudet niin kuin ikään kuin lähtevät uusille alueille leviämään, niin se saattaa vaikeuttaa tilannetta, mutta en näe siinä mitään valtavan suurta ongelmaa. Turkki on sinänsä aika haastava kumppani, koska sehän on hyvin voimakkaasti arvostellut EU:ta koko matkan ja toivoo kyllä aikamoisia myönnytyksiä EU:lta sitten, jos lähtevät näihin hankkeisiin mukaan. Yksi toivomus taitaa olla se, että turkkilaisille pitäisi antaa viisumivapaus. EU:n ainakin lupaus siitä olisi erittäin tervetullut ja mielellään tietysti ennen marraskuun alun vaaleja.
No, tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapuu tänään Turkkiin viralliselle vierailulle. Mitä siltä odotetaan?
Neuvottelut pidetään huomenna tuolla Ankarassa ja siinä on ainakin tarkoitus puhua EU-suhteista ja myöskin näistä pakolaisasioista varmaan tulee puhetta. Mitään suuria ratkaisuja suuntaan tai toiseen varmaan ei ole odotettavissa, mutta kyllä presidentti tulee tänne äärimmäisen mielenkiintoiseen ja tietysti osittain surulliseenkin aikaan, että se on siinä mielessä kyllä aika merkittävä vierailu.
Kiitoksia, Tom Kankkonen, sinne Istanbuliin. Valko-Venäjän eiliset presidentinvaalit voitti odotetusti maata jo 21 vuotta hallinnut Aleksander Lukašenka. Kuinka halvaantunut maan poliittinen tilanne on, sitä pohdimme nyt. Tervetuloa valko-venäläisen oppositiopolitiikon tytär Eva Niklaajeva.
Hyvää huomenta.
Sekä Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raike.
Huomenta.
Eva Niklajeva, teidän isänne on oppositiopoliitikko, runoilija Vladimir Niklajev. Hän oli itse ehdokkaana presidentinvaaleissa Valko-Venäjällä vuonna 2010. Sen jälkeen hänet vangittiin. Hän oli kotiarestissa useita vuosia. Nyt isänne asuu Minskissä. Mitä olette kuulleet sukulaisiltanne ja tuttavilta näistä vaaleista, poliittisesta ilmapiiristä ennen edellisiä presidentinvaaleja?
Näihin vaaleihin erityisesti vaikuttaa Ukrainan sota. Eli ihmiset Valko-Venäjällä asuvat pelossa siitä, että samanlainen skenaario, joka tapahtuu tällä hetkellä Ukrainassa, voi toistua sitten Valko-Venäjällä. Joten monet ihmiset ovat menettäneet toivoa liittyen siis jonkinlaisen poliittisen muutokseen.
Eli opposition kannatus on pienentynyt sen takia, että valkovenäläiset pelkäävät, että Venäjä miehittää maan.
Kyllä, ja se on ihan oikea mahdollisuus. Esimerkiksi Venäjä on päättänyt nyt rakentaa tukikohde Valko-Venäjälle, ja se päätös oli tehty just ennen vaalia, ja se oli ihan selkeästi poliittisesti laskettu.
No, Aleksandr Lukashenka sai keskusvaalilautakunnan laskujen mukaan lähes 24% äänistä. Äänestysaktiivisuus nousi lähes 87%. Kolme muutakin ehdokasta siellä oli ehdolla. Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista. Miten te selitätte tätä vaalitulosta?
Niin tosiaan se on nyt muuttunut kansainvälinen tilanne, joka ennen kaikkea selittää tällä hetkellä Valko-Venäjän tilannetta. Ja sitä, että siellä ollaan aika lailla umpikujassa. Presidentti Lukashenko nyt on johtanut maata yli 20 vuotta, ja hän on toisaalta pyrkinyt vahvistamaan Valko-Venäjän itsenäisyyttä, valko-venäläistä identiteettiä. Hän on jossain määrin siinä onnistunut, mutta toisaalta se hänen johtamistapansa, autoritaarinen järjestelmä, minkä hän on rakentanut, ja se, miten hän on luonut riippuvuussuhteen Venäjään, niin oikeastaan nakertaa Valko-Venäjän itsenäisyyttä vähitellen, ja varsinkin nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa Valko-Venäjä on entistä enemmän riippuvainen Venäjän tuesta, ja se niin kuin epäterveen riippuvuuden kierre vaan syvenee tällä hetkellä, kun lännen ja Venäjän välit on kiristyneet, niin silloin siellä välissä ei oikein ole sellaista harmaata tilaa pienemmille valtioille, vaan siinä ollaan sitten vääjäämättä jompaan kumpaan suuntaan selkeästi suuntauduttu.
Jommassa kummassa etupiirissä. Otetaanpa keskusteluun mukaan toimittajamme Justin Grunwald. Hän on paikan päällä Minskissä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miltä nämä vaalit ovat siellä paikan päällä vaikuttaneet?
No, verrattuna vaaleihin 5 vuotta sitten, niin nämä ovat olleet todella rauhalliset ja melkein huomaamattomat. Tietysti vaalitulos oli tiedossa jo kauan ennen vaalipäivää. Ehkä suurin yllätys tai suurin tämmöinen osoitus siitä, että on jonkunnäköistä toivoa kuitenkin saada muutosta tänne, on tapahtunut täällä Minskissä, jossa noin 20% äänestäjistä äänesti vaihtoehtoa kaikkia vastaan. Semmoinen mahdollisuus on nimittäin täällä, että oli 4 ehdokasta ja sitten 5 vaihtoehtoa kaikkia vastaan. Niin tämä osoittaa, että on kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka todella toivoisivat jotakin muutosta tähän maahan.
Lukashenka pidetään Euroopan viimeisenä diktaattorina. Opposition ja median toimintaa siellä Valko-Venäjällä rajoitetaan. Kuinka vapaasti, Justin, sinä olet päässyt siellä toimittajana työskentelemään?
No, mulla ei ole koskaan ollut täällä varsinaisia vaikeuksia. Tietysti ulkomaisiakin toimittajia seurataan tarkkaan, ja esimerkiksi eilen niin minua seurasi osan illasta Valko-Venäjän valtiollisen TV-kanavan kuvausryhmä, ja seurasivat muun muassa, kun haastattelin Lukashenkon vastaehdokasta Tatjana Karatkeviceä, ja haastatteli sitten sen jälkeen minua, enkä tiedä, että millä tavalla he sitten tulevat käyttämään tämän materiaalin. Mutta itse minun omaa työtäni ei ole estetty millään tavalla. Täällä on hyvin vaikeata, niin kuin monessa entisen Neuvostoliiton maassa, saada korkean poliitikon tai korkean virkamiehen haastattelua, mutta se on toinen asia. Teknisiä vaikeuksia täällä on ollut, enkä tiedä, että onko ne todella teknisiä vai onko siinä muuta, että puheluita melkein kaikkia puheluita, mitä olen täältä soittanut tai tänne vastaanottanut, niin ovat katkeneet. Mua nettiyhteydet ovat olleet todella heikkoja.
Miten kuvaisit Lukašenkan poliittista linjaa presidenttinä?
Hän haluaa vakautta maahan, niin kuin todella myöskin suurin osa kansalaisista haluaa erityisesti nyt. Hän haluaa tietysti myöskin, että, mä luulen, että hän aidosti haluaa, että kansa eläisi vähän paremmin. Ja täytyy myöskin sanoa, että elintaso Valko-Venäjällä on kuitenkin huomattavasti noussut. Mä oon seurannut nyt tätä maata 15 vuotta. Ja jos me vertaan siihen, kun kävin täällä parlamenttivaaleissa vuonna 2000 ja tänä päivänä, niin onhan tämä aivan eri maa. Ja myöskin se, että ihmiset saavat nykyisin mahdollisuuden matkustaa ulkomaille, sikäli kun saavat viisumit sinne, minne haluavat, niin on myöskin vaikuttanut siihen, että Valko-Venäjä on tullut toisenlaiseksi, kuitenkin hieman avoimemmaksi maaksi kuin mitä se on ollut aikaisemmin.
Kiitos Justin Kronwall sinne Minskiin näistä arvioista. Niin, siinä nähtiin positiivistakin kehitystä Valko-Venäjässä. Eva Niklaajeva, oletteko samaa mieltä?
Tämä osoittaa, että tällä hetkellä siis koko Euroopassa on tapahtunut muutos, siis niin kuin arvomaailman muutos, että mikä on arvokkaampi sinulle se, että sulla on vähän parempi palkka tai se, että sulla on vapaus osoittaa mieltä. Siis mulle se toinen on paljon tärkeämpi ja mun isällekin. Ja mun isä ei siis pitkä aika saanut viisumia mihinkään, hän oli kotiarestissa. Siis tämä niin kuin erittäin tärkeä pitää mielessä, että ei niin kuin kaikki valkovenäläiset saa vapaasti matkustaa. Jos ne pitää hiljaa, jos ne pitää turpaa kiinni, sitten ne saa matkustaa. Ja tämän lisäksi ihmisoikeus ongelmat ovat siis jatkuneet maassa ja esimerkiksi kuolematuomio on tällä hetkellä edelleen käytössä Valko-Venäjällä.
Ja tässä pitää nyt ymmärtää myös se, että se elintason nousu on todellakin tapahtunut ja se on ikään kuin ollut se porkkana, millä Lukašenko on pystynyt saamaan aika paljon valkovenäläisiä omalle puolelleen, mutta se elintason nousu on nyt tullut tiensä päähän. Sillä ei ole mitenkään mahdollisuuksia jatkua tästä eteenpäin. Et tällä hetkellä Valko-Venäjän talous on suurissa vaikeuksissa. Valko-Venäjällä on 4 miljardin dollarin laina maksettava tämän vuoden loppuun mennessä. Se yrittää neuvotella kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tuesta, mutta Lukašenko ei kuitenkaan näytä olevan valmis sellaisiin talousuudistuksiin, mitä IMF edellyttää. Siellä on melko sosialistinen talous tai hyvin vahvasti valtiojohtoinen talous edelleen, missä ei ole mitään uudistuksia tehty. Ja Venäjällä, kun tällä hetkellä menee taloudellisesti erittäin huonosti, se on ollut niin kuin se Valko-Venäjän hyvinvoinnin kasvun lähde, että Lukašenko on taitavasti pystynyt ikään kuin lypsämään Venäjältä etuja ja rakentanut sitä kautta sitä omaa hyvinvointia, niin nyt kun Venäjällä menee huonosti, niin se sama tie ei enää toimi.
Tuossa aiemmin jo nousi esille tämä lentotukikohta, mikä Venäjä haluaa nyt Valko-Venäjän maaperälle rakentaa. Se oli syyskuussa, kun presidentti Putin määräsi, että Venäjän hallitus tällaisesta sopisi Valko-Venäjän kanssa. Miksi juuri nyt Venäjällä on kiinnostusta tällaiseen lentotukikohtaan Valko-Venäjällä?
Venäjä pyrkii nyt hyvin järjestelmällisesti lisäämään vaikutusvaltaansa niin sanotusti omassa etupiirissään. Eli Venäjä katsoo, että sen suurvalta-asemaan kuuluu ikään kuin oikeus kontrolloida pienempiä maita, Venäjän naapurimaita. Etenkin tämä nyt kohdistuu sitten entisen Neuvostoliiton maihin pois lukien toki Baltian maat, jotka ovat EU:n ja Naton jäseniä. Ja sehän on todella merkittävä asia tämä lentotukikohta. Se on, voi sanoa, kuolinisku suvereenisuudelle. Valko-Venäjä on kuitenkin tehnyt selväksi sen, että se ei haluaisi tätä tukikohtaa. Eli se haluaisi säilyttää oman itsenäisyytensä, oman suvereenisuutensa. Mutta tässä tilanteessa se päätös on tehty Moskovassa, eikä Valko-Venäjä oikein pysty sitä vastustamaan. Jos nyt haetaan historiallisia rinnastuksia, niin Suomessahan aikanaan talvisota lähti liikkeelle siitä, että ei hyväksytty venäläistä tukikohtaa.
Eva Niklaajeva, uskotteko, että Valko-Venäjä pystyisi jotenkin
vastustamaan tätä lentotukikohtaa, vai onko se, niin kuin Kristi Raiks tässä sanoi, niin se on nyt Venäjällä päätetty ja se tulee?
Täytyy sanoa, että muutama tommoinen aika pieni, mutta kuitenkin siis merkittävä tämänhetkisen Valko-Venäjän ilmapiirissä mielenosoitus, joka oli järjestetty nyt viime viikolla. Sen pohjalla oli nimenomaan se, että Valko-Venäjän väestö suurin osin on sitä vastaan. Ja mä uskon, että ihmiset tulee kaduille myös lähiaikoina osoittamaan mieltä nimenomaan tätä tukikohdetta vastaan, koska valkovenäläiset ymmärtää sen merkitykseen ja sen riskin Valko-Venäjän suvereniteetille.
No, Valko-Venäjä on hitusen ainakin lähentynyt nyt Euroopan unionia ja länttä. Se näkyy tuossa Ukrainan kriisissä. Valko-Venäjä järjesti rauhanneuvotteluja Minskissä. Kuinka ison sulan hattuun se sai EU:lta ja länneltä? EU:llahan on siellä pakotteita liittyen Valko-Venäjään, koska Valko-Venäjällä tämä ihmisoikeustilanne ei ole niin hyvin. Siellä on viisumikieltoja ja varojen jäädytyksiä ja sun muita. Onko näihin jo tulossa lievennyksiä?
No, mahdollisesti tästä asiasta EU:ssa on käyty keskusteluja ja voi olla, että nyt vaalien jälkeen sitten ikään kuin jäädytetään tai pysäytetään pakotteiden toimeenpano tilapäisesti. Mutta täytyy sanoa, että ne syyt eivät johdu Valko-Venäjän sisäisistä muutoksista, vaikka EU:n retoriikassa ehkä jotakin muuta väitetään. Ne johtuvat ihan tästä kansainvälisen tilanteen muuttumisesta. Ja EU:ssa nähdään toki se, että Valko-Venäjä tässä tilanteessa haluaisi säilyttää omaa itsenäisyyttään ja on jonkinlaista halua sitä tukea ja toisaalta myös halua palkita Valko-Venäjää siitä roolista, rauhanrakentajan roolista, minkä se on ottanut suhteessa Ukrainan sotaan. Mutta niin kauan kuin Valko-Venäjä on autoritaarinen valtio, niin se on kuitenkin hyvin rajallista, missä määrin se pystyy tiivistämään suhteitaan länteen, ja vaikka ne pakotteet nyt poistettaisiinkin, niin niillä ei oikeastaan ole sen suurempaa merkitystä näillä pakotteilla itsessään. Niin kauan kuin ne oli voimassa, niillä ei ollut mitään positiivista vaikutusta, eikä niiden poistumisellakaan tule olemaan mitään sen kummempaa merkitystä. Ja nehän on hyvin lieviä pakotteita verrattuna nyt niihin pakotteisiin, mitkä EU on asettanut Venäjää vastaan. Et siinä puhutaan Valko-Venäjän kohdalla vaan viisumikieloista ja sitten on joitakin yritysten varoja jäädytetty.
Eva Niklaajeva, kuinka hyvänä keinona te näette nämä EU:n pakotteet Valko-Venäjä vastaan, jos ajatellaan sitä, että niiden tarkoitus olisi saada Valko-Venäjä parantamaan ihmisoikeustilannetta?
Täytyy sanoa, että nämä pakotteet, jotka siis oli otettu käyttöön, ne ovat aivan liian lieviä ja ne eivät hirveästi merkitse mitään. Ja EU on ollut erittäin, se näyttää näin, että EU ei oikeastaan niin kuin pysty niin kuin valitsemaan mitään selkeä linjaa, mitä liittyy niin kuin Valko-Venäjän politiikkaan, koska ne pakotteet, ne oli otettu käyttöön, sitten ne oli siis sitten ne oli niin kuin lievennetty, sitten ne oli poistettu, sitten taas otettu käyttö, ja se näyttää myös siis Valko-Venäjän johdolle, että nämä ei ole mikään siis tommoinen niin kuin selkeä ratkaisu.
No, kuinka suuren merkityksen te näette tällä Nobelin kirjallisuuspalkinnolla, jonka valkovenäläinen kirjailija Svetlana Aleksijevits viime viikolla sai?
Se on hieno asia Valko-Venäjälle tietysti, ja ehkä antaa vähän sellaista toivoa, että siellä maassa kuitenkin on erilaisia ääniä. Se tuo sen voimakkaasti esiin. Hän on hieno kirjailija, hän on aina kritisoinut autoritaarista valtaa, on se sitten Neuvostoliitto tai Valko-Venäjä tai nyky-Venäjä. Eli hän tuo niitä kriittisiä ääniä esiin, joita siellä maassa kuitenkin on, että ehkä sitä kautta sitten antaa toivoa.
Valko-venäläisenä olen erittäin ylpeä siitä, että ensimmäinen saimme nyt ensimmäisen Nobel-palkinnon valko-venäläiselle kirjailijalle. Ja mun isä, joka on myös runoilija ja kirjailija, juhlitti siitä nyt koko viikonloppu Skumpan kanssa. Että niin kuin siinä mielessä se on myös hyviä merkkejä todellakin.
Kiitoksia tästä keskustelusta valkovenäläisen oppositiopoliitikon tytär Eva Niklaajeva sekä ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raikke.
Kiitos.
Kiitos.
Ja studioon on saapunut myös toimittajamme Samppa Korhonen. Samppa, olet silmäkovana seurannut lähetysikkunan keskusteluja. Mitä siellä on keskusteltu?
Hyvä, että on perässä pysynyt. Sen verran kiivasta ja värikästä puoluepoliittista väittelyä on tänään käyty johtuen siitä, että poliittisten nuorisojärjestöjen edustajat olivat tuossa lähetyksen aluksi haastattelussa. Ja melko lailla jokainen puolue on saanut lunta tupaan, kenen syytä on mikäkin ja mikä puolue on eniten epäpätevä. Tuntuu siltä, että tätä kiivautta ja näitä tunteita on lisännyt tuo viime viikkoinen hätkähdyttävä puoluekannatusmittaus, eli demareiden nousu ja perussuomalaisten romahdus. Myös Valko-Venäjän tilanne on puhuttanut, ja kun sanotaan, että Aleksander Lukashenko on Euroopan viimeinen diktaattori, niin lähetysikkunassa keskustellaan siitä, että olisiko täällä vielä se toinenkin siinä tuossa itänaapurissa.
Kiitos. Tämä oli Ykkösaamu.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Peruskouluista puuttuu työkaluja koodauksen opetukseen. Opetusmateriaalista tai koulutuksesta ei ole tietoa, vaikka tietokoneohjelmoinnin opetus alkaa alaluokilla jo ensi syksynä. Tieto siitä, mitä pitäisi opettaa ja miten, ei ole ehtinyt opettajille saakka. Näin helsinkiläiskoulun matematiikan opettaja Niklas Koppats.
Osa matematiikan opettajista on myös tietotekniikan opettajia. Osa varmaan tosi hyvin. Osa ei lainkaan. Merkittävä osa ei osaa lainkaan.
Esimerkiksi opetusmateriaali ja koulutus puuttuvat, vaikka aikaa aloitukseen on enää vuosi. Epätietoisuudella voi olla kohtalokkaita seurauksia, uskoo Koppats.
Minkälainen tilanne se tulee sitten olemaan, kun tämä opetus alkaa?
Luultavasti aika ahdistava. Tulee tarve tehdä jotain.